Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobra noć. Dobrodošli na talase noćnog programa iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. Naša gošća ove noći je pijaniskinja Maja Rajković, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Umetnica velike harizme, snažne ekspresije i kreativnosti. Razgovaramo o razlikama muškog i ženskog pijanizma, o klavirskoj pedagogiji, operi i kamernom muziciranju. Maja Rajković je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. Od 2 do 4 imaćete prilike da čujete kompozicije Monteverdija, Beethovena, Brajta Šenga, Malera, Rahmanjinova i Holsta. Ove noći sa vama su Saša Hajdin, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Uskoro će nam se pridružiti naša gošća Maja Rajković, a pre toga slušamo Frescobaldijevu tokatu broj 9.
Thank you.
Ponoć je i 14 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program iz avionskog ključa, naše gošće je Maja Rajković. Dobro noć i dobrodošli u emisiju.
Dobro veče, bolje vas našli.
Čuli smo Toccatu broj 9, Girolama Frescobaldi, a ovo je snimak sa koncerta iz Kolarčeve zadužbine iz 2013. godine. Kako je svirati na Kolarcu?
Pa na Kolarcu je, to je nama najviši cilj u ovom našem gradu i uopšte u našoj zemlji, doći na Kolarac i svirati u toj fantastičnoj akustici i na dobrom klaviru i pred publikom koja, to je stvarno ona najlepša naša publika koja redovno posećuje koncerte. Tako da na Kolarcu je zaista veoma prijatno svirati.
Da. Još kad znate da u publici vas slušaju vaše kolege i vaši studenti i vaši prijatelji, mislim da je još veća težina kad znate da... Nekako je možda lakše, kad odete u neki poznati, nepoznati grad.
Pa da.
Pa,
to je lakše, međutim ja volim da sviram i pred svojim kolegama i pred studentima i to jeste da donosi jedno dodatno uzbuđenje i odgovornost, ali je ujedno meni to velika inspiracija, jer onda imam osjećaj da delim taj svoj trenutak svirački sa ljudima sa kojima radim, s kojima se svakog dana viđam na poslu, sa svojim studentima. I jako držim do toga da studenti učestvuju i u tom mom sviračkom procesu, da budu prisutni i nekad i kad vežbam, pa onda kad pripremam neki program, volim da, kao što ja njima držim časove i slušam, da i volim da oni mene preslušaju da, i da mi kažu šta misle, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. I vrlo lepe savete i korisne dobijem od njih, što mi je posebno drago, ali znači da se oni lepo razvijaju i da formiraju svoje stavove
i neko
kritičko mišljenje.
Tako da na početku možda malo nekako imaju možda neki poznacima navoda strah, šta će da kažu, ali pretpostavljam da ih pogurate.
Da, u početku im je neobično to da uopšte imaju takvu vrstu zahteva, međutim posle im se i to i dopadne i onda kako vreme odmiče, kako prelaze iz jedne godine u drugu, vidim da se razvija i taj njihov stav o tome kako slušati, kako komentarisati tuđe sviranje. I eto, u svakom slučaju meni je jako inspirativno. Sviram na Kolarcu i pred tom svojom publikom i pred svojim kolegama i pred studentima. A takođe volim da sviram kad sam imala, na primjer, završni doktorski ispit, baš sam želela da sviram u sali akademije. Imala sam koncert prvo na Kolarcu, ali je to bio koncert ovako za publiku, a na akademiji sam baš želela ispit da sviram zato što sam htela da sviram u istim uslovima kao što sviraju moji studenti.
S obzirom da ste ipak bili student, doktorskih studija.
I rekao, ako oni mogu da sviraju u toj našoj sali na tom instrumentu koji dobar je, ali daleko je od idealnog, onda zašto ne bismo i mi profesori nekad se oprobali u tome, pa da vidimo kako je njima kad polažu ispit, onda malo promenimo i te kriterijume kako ćemo mi da ocenjujemo.
Da li je možda neka trema bila prisutnija s obzirom da su se već tu i ranije polagali neke ispite, kako se meni čini, na magistarskim studijama?
Pa naravno, uvek imam tremu, ali ta trema meni nekako ne poremeti me.
Ne blokira.
Ne blokira me, bude mi neprijatno pre nego što počne koncert, ali kad počne, onda valjda to uzbuđenje i tu svoju strepnju, šta će kako izaći, to pretvorim u svoj angažman i bude uvek bolje i interesantnije na koncertu, baš verovatno da ta trema doprinese, taj adrenalin i posebno neko stanje u kome se jedna pojačana koncentracija postigne. Tako da jeste, imala sam tremu, da, ne mogu da kažem da nisam.
Pa znam dosta ljudi koji imaju tako neke, da kažem, možda čak i malo ružna sećanja, da, na taj prostor, ili ipak tu i kad ste student uvek imate neka bolja izvođenja, imate neka lošija, pa vam se desi i da stanete, pa onda se nekako lošije osjećate, ali mislim da treba svakako rešavati te svoje probleme sa tremom upravo tako što dođete u taj prostor i kažete ne možeš ti mene da pobediš, ja sam
tako
bolje tebi. Tako slično i sa klavirima.
Tako je, tako je, baš to. Da. Ove, uhvati se čovjek u koštac sa tom situacijom i onda krene sa njom malo da se bori, malo da sarađuje, malo da se snalazi i onda se pronađe neki optimalan način da sve to postane zapravo i prijatno i kreativno.
Sada ćemo čuti jedan od muzičkih momenata iz opusa 16. To je takođe snimak sa vaše koncerte koji je bio u Kolačevoj zadužbine. Thank you.
ponoći 25 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Naše gošće je Maja Rajković. Pričamo o raznim stvarima, o koncertima na Kolarcu, o studentima, o tremi. Zanima me kako koncipirate program za koncerte. Dobro, sad pričali ste i o tom doktorskom ispitu, da. Svakako da je postojala određena tema koja je povezivala sve kompozicije koje ste svirali, ali u globalu me zanima kako se koncipira.
Pa uvek imam neku priču koja objedinjuje ceo program. Mislim, kad god recital sviram, to bude sa nekom unutrašnjom niti koja povezuje te kompozicije. Ovaj recital koji sam držala 2013. na Kolarcu, on je bio takođe u sklopu tog doktorskog umetničkog projekta i ono što je bio zajednički imenitelj, to je polifonija. Zapravo tema tog mog projekta je bila polifoni način muzičkog mišljenja, problem i izazov. To je bio naslov. I želela sam se zabavim tom problematikom i uopšte i samom problematikom, a i time kakvi su izazovi pred kojima se čovjek nalazi kada se bavi muzikom koja je polifone fakture. I ovaj program sam izabrala tako da sam započela Frescobaldijevom tokatom. Zašto Frescobaldija? Zato što je on začetnik instrumentalne polifonije. Prvi je počeo da piše polifoniju za instrumente. Do tada je pisana polifonija samo za glas, vokalna polifonija. A on je začetnik instrumentalne polifonije. Bilo mi je interesantno da takvu neku kompoziciju stavim na početak svog programa. I jednom prilikom sam bila na putu, jednom u Nemačkoj, i tamo sam čula jednog luksemburškog pijanistu koji baš svira muziku Frescobaldi, ali na klaviru, ne svira na ovim čembalu i tim starim instrumentima, nego na klaviru, a onda ih kombinuje sa svojim nekim improvizacijama, i taj koncert je zaista bio nevjerovatno interesantan, i jedna od tih tokata je upravo ova koju sam izabrala za početak tog svog programa. Zatim je tu sledio Šostakovičev prelodijum i fuga, koji zapravo motivski veoma podsjeća na ovu Frescobaldijevu tokatu, iako su to dva potpuno različita stila i skoro 500 godina je razmaka vremenskog između njih, ali motivi i ta građa motivska se negde prepliće, i veoma mi je interesantno bilo baš da ih jedno posle drugog sviram. Naravno, svirala sam tada i Baha preludijum i fugu, ono što je za nas pijaniste glavno kad je polifonija u pitanju, to je dobro temperovani klavir Johana Sebastijana Baha, i to sam izabrala moju omiljenu preludijum i fugu u gismolu iz druge sveske dobro temperovanog klavira. Onda mi je bila interesantna isto obrada Rahmanjinova Bahove partite violinske. To su zapravo tri stava iz violinske partite, tako da sam i njih stavila na ovaj program, i tu sam već imala tako različite vidove te polifone muzike, mada u suštini ništa od toga nije osim ovog Šostakovića, ovo ostalo ništa nije pisano originalno za klavir. Taj Frescobaldi je pisao za čembalo, u stvari za instrumente sa dirkama, nije naznačeno da je baš za čembalo. Ne znam, ovo je violinska partita, Bach isto kad je pisao, nije klavir postojao. I tada sam rešila da uzmem jednu kompoziciju koja je baš pisana originalno za klavir, a to je Barberova sonata klavirska, koja je cela polifona, a četvrti stav je fuga, jedna izuzetno zamršena fuga koja ima promenljiv broj glasova, između 4 i 6 glasa.
Manje ne više.
Da. I gde stvarno može klavir kao instrument da dođe do punog svog izražaja u svim svojim bojama, koloritima i dijapazonima. Drugi deo ovog koncerta je bio posvećen muzici Rahmanjinova, iako to nije nije muzika po formi, ne spada u polifone forme, ali izabrala sam ciklus Muzički momenti opus 16 i to nije ni preludijum i fuga niti bilo šta od polifonih formi, međutim ovaj ciklus i ceo ciklus je polifono tretiran i sve vreme je troglasan, četvoroglasan, kao da je pisan za četvoroglasni hor na primjer. Tako da ovaj, obilje unutrašnjih glasova se pojavljuje, tako da i on zapravo predstavlja polifoni način muzičkog mišljenja. Eto, to je bio izbor ovog programa. Recital koji sam svirala pre toga, isto na Kolarcu 2010. godine, on je imao drugačiju tematiku. Tu mi je više nit koja povezuje kompozicije bila neka fantazija. Znači, isto kroz različite epohe od Skarlatija pa do današnjih dana, ali kompozicije koje u sebi sadrže jednu notu fantastike.
I je verovatno jednu slobodnu formu, pošto obično fantaziju vezujemo za slobodnu formu. I sigurno da je komplikovano svirati polifoniju u raznim stilovima od početka do kraja, da to zahteva izuzetnu koncentraciju. Kada vaši studenti dođu kod vas i kada se požale recimo da imaju problem sa nekom kompozicijom, da im odlazi nit, da imaju one što se kažu blokade tekstualne, da li postoji neki univerzalni recept za savladavanje takvih problema, osim onog čuvenog morate odlično da naučite tekst i odlično da poznajete delo?
Mora odlično da se nauči tekst kad je polifona muzika u pitanju, mora zasebno da se zna svaki glas, zatim treba navežbati i odvojeno ruke, svaka ruka da bez obzira gde koji glas padne, da svaka ruka zasebno može da funkcioniše, da bi onda artikulisanije mogle da funkcionišu kad su zajedno. Ono što je jako bitno, to je kad se izvodi polifona muzika, te kompozicije mora da se izvode mnogo puta javno. Jer pažnja je mnogo istančanija, mnogo je komplikovanija ta sama materija kojom se bavimo i onda na bilo koji spoljni neki nadražaj koji odvlači pažnju, u takvoj vrsti muzike lakše dolazi do tih blokada, grešaka, pažnja se lakše prekine. Zbog toga je bitno da se taj faktor straha od publike, zatim moć da se čovjek izoluje, da bez obzira ko sedi, šta radi, da li neko šuška ili se pomera, da možete da se izolujete i da radite, da se to isto izvežba i to se vežba. Da. I mnogo više je to potrebno nego kad se izvode dela koja su neki homofona.
Tako da, kad sam pitala za samu koncentraciju i kad ste rekli da treba javno da se izvodi, da li mladi ljudi sada imaju prilike i mogućnosti uopšte toliko javno da nastupaju, a da recimo to nije na fakultetu, mislim na neke koncertne dvorane?
Imaju. Imaju mogućnosti, nedovoljno. Naravno. Moglo bi naravno toga bude više, ali na našem fakultetu postoje stalno neke aktivnosti, osim ovih sviranja u sali našoj, postoje i koncerti koji su u Dečijem kulturnom centru, u Studentskom kulturnom centru,
u Parobrodu,
zatim u Studentskom gradu, u nekoliko u svim kulturnim centrama opštinskim, gde ima klavira. To je Čukarica, zatim...
Ima svoj si grad u Novom Beogradu, da, ima takođe.
Rakovica ima jako lepu salu. Tako da postupali Lula. To su sve kulturni centri po beogradskim opštinama koji imaju klavire i studenti imaju priliku da tu nastupaju i da se probaju, da vežbaju kako to...
I da greše.
I da greše, tako je.
Najbolje suči tako.
Onda postoje brojna takmičenja koja ja svojim studentima uvek pričam, nemojte ići na takmičenja da biste sebi brojali koliko ste bodova osvojili i ko je imao bodova više od vas ili manje od vas, nego idite na takmičenje jer to je vaš koncertni podijum, tu učite da nastupate. I tu se međusobno upoznajete, vidite otprilike gde vam je mesto, čuje vas neki stručni žiri koji isto za vas predstavlja posebnu odgovornost u tom momentu, tako da je to isto jedna velika proba i vežba.
To su još, mislim, još veći stresovi, što bih se rekla od samog
tako da ko želi da nastupa ima gde. Zaista moglo bi da bude i više tih mesta. Bilo bi lepo da su u koncertnom životu i u koncertnim sezonama koje se organizuju kod nas da su mnogo više zastupljeni i mladi i studenti, što nije slučaj kod organizatora našeg muzičkog života, da zaista nemaju tu praksu i to je velika šteta. Ranije je to postojalo, studenti su svirali obavezno i sa orkestrima i mladi dirigenti su takođe dirigovali orkestrima, ta praksa je ukinuta.
I to na koncertu, znači da. Ne ovako što
ne
se
ovako
kaže.
Iza zatvorenih vrata, nego baš na koncertu. Postojali su ti ciklusi mladi za mlade, pa onda tu je kombinovan uvek bio. Ako je mladi solista koji je student, onda je iskusniji dirigent i obrnuto. Ako je student dirigent, onda je neko koji je od iskusnih umetnika koji je solista. I to je bilo jako lepo, međutim, nažalost, to je ukinuto. Vremena se menjaju i finansijska situacija i svim tim ustanovama
sve gora
da.
Dobro, vidjet ćemo šta će na kraju od svega toga da ispadne, ali sada slušamo još jedan muzički moment. Sergej Rahmanjinova, opus 16 u C duru, nastupa Maja Rajković.
Ponoć je i 45 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa, naša gošća je pijaniskinja Maja Rajković, pričamo o različitim temama, slušamo izuzetnu muziku i njena odlična izvođenja. Komentarisali smo sada muziku Claude Debussy-a koju slušalci mogu da čuju dok mi pričamo i taj predivan impresionizam koji je pretučen u ove razne orkestarske boje. Naravno, Debussy je izuzetan i klavirski kompozitor. Da li postoji neki period na koji ste se posebno usmerili ili evo na osnovu ovih vaših programa možemo vidjeti da vas sve epohe interesuju i
interesuju me sve epohe, jedino se baš ne osjećam posebno udobno u klasičarskoj epohi. Mislim, volim da sviram po neke kompozicije i Beethovena i Haydna i Mozarta, ali ne osjećam se sasvim komotno u klasičarskoj muzici. Dok baroknu muziku veoma volim, romantičarsku muziku 20. veka. Posebno mi je inspirativno da sviram muziku poznog romantizma i prve polovine 20. veka.
Da. Imali ste prilike i da svirate mnoga dela domaćih kompozitora, da sarađujete sa mnogim kompozitorima. Koja je saradnja ovako bila zanimljiva? Pričali smo malo o nekim kompozitorima.
Da, bilo mi je divno da se sarađujem sa kompozitorom Dušanom Radićem, zatim sa kompozitorom Dejanom Despićem, onda sa Milošem Petrovićem, sa Vericom Milanković, sa Vlastimirom Trajkovićem. Mnogo je bilo raznih kompozitora, sa Svetislavom Božićem. Ne bih da nekog zaboravim od kompozitora, ali zaista imamo, da, zaista imamo veliki broj izuzetnih autora domaćih i veoma lepe klavirske muzike.
I lepo je kada vam eto pruže tu mogućnost i kada vam ponude svoje kompozicije.
Da, to je isto
lepo. Obično tako ide saradnje, da vas pitaju da li želite ili uostalom možete vi njih da pitate i to je isto.
Jeste, i to je lepo i lepo je kad se neko delo uradi i navežba i onda taj kompozitor dođe i čuje sad kako to zvuči kad se udahne život toj njegovoj muzici.
Da. Ima onih kompozitora koji nekako više insistiraju na realizaciji njihovih ideja koju oni čuju. Ima naravno i onih koji prosto vam daju notni tekst i kažu izvoli, na tebi je sada da, što ste rekli, da udahneš život ovaj.
Tako je, neki se veoma raduju kad čovjek nešto pronađe što oni uopšte nisu ni pomislili, nešto novo pronađe, neku novu dimenziju. Neki se jako raduju interpretaciji autentičnoj tog izvođača i sagledavanju muzike iz njegovog ugla, dok neki drugi baš nisu raspoloženi mnogo prema tome, nego imaju svoju ideju i žele samo da vi uđete u to što su oni želeli, u tu njihovu poruku unutrašnju i da je prenesete. E sad treba nekako imati osjećaj za to ko je kakav autor, mada se to i po samoj muzici ne mora čak ni da bude tu prisutna ta osoba i da vam ona striktno kaže. Po samoj muzici čujete da li je ta osoba otvorena i da li je ta muzika otvorena za neke uplive druge ili ne.
Ne.
Kao i kod ovih kompozitora kroz istoriju, što imamo slučaj da kod nekih autora mnogo ako intervenišete interpretativno, prosto narušite stil i to nije više lepo. A kod nekih morate da se razbudite i da budete stvaralac zajedno sa njim.
Da. Tako to su naravno sve izvođačke izazove, ali svakako da je lepo imati kompozitora pored sebe, pa makar vam rekao radi šta hoćeš.
Tako.
Ili tako. Nemoj ovo nikako.
Jeste, posebno je lepo kad vidite da se obraduje nečemu što vi radite i da mu se dopadate.
Da. Pa vam na kraju i posveti kompoziciju. Mislim da je to svakako jako zanimljivo. Sada ćemo čuti još jedan od muzičkih momenata. Rekli ste da je romantizam i pozni romantizam i taj prelaz u 20. vek jako interesantan za vas. Naravno, u pitanju je jedan autor koji sam bio veliki pijanista, što još dodatno otežava čitavu situaciju.
Jeste, Rahmanjinov je inače meni najomiljeniji kompozitor za kad je u pitanju sviranje. Baš njegovu muziku mnogo sviram i osjećam se najudobnije kad njegovu muziku sviram. Nekako to mi je isti jezik, isti način mišljenja. Zaista dišem sa tom muzikom.
Onda vam čak nije ni komplikovano ako treba nešto da se malo više.
Da, koliko god da je teška kompozicija Rahmanjinova, meni nije nikad teška. Mislim, meni nekako to ide mi od ruke i volim da sviram i one periode koji su teži nekako, gde se suočavam sa preprekama, kad ne mogu nešto da odsviram, to sa lakoćom prolazim kroz te periode, jer eto, prosto volim njegovu muziku da sviram. Da. Baš volim da je
što bi rekla gošća koja je bila prethodno u emisiji iz avionskog ključa, naša kompozitorka Dragana Jovanović, potrebno je da se energije poklope.
Tako.
Vaša energija
meni se energija poklapa sa energijom Rahmanjinova.
Odlično. To ćemo upravo sada i čuti.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini je održan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova i saobraćaja država regiona. Za infrastrukturne projekte Unija će izdvojiti 1 milijardu evra kredita, izjavio je na tom skupu evropski komesar Johannes Hahn. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić je izjavio da je cilj da se do 2030. godine balkanski putevi povežu sa evropskim koridorima. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitao je na svom Twitter profilu Srbiji i timu premijera Aleksandra Vučića na završetku procesa skrininga pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Telekom Srbija saopštio je da je prihvatio ponudu francuske firme Lazard Frères za pružanje usluga privatizacionog savjetnika u procesu prodaje kompanije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da se nastavljaju pretnje premijeru Aleksandru Vučiću i da je MUP u saradnji sa kolegama iz Austrije identifikovao one koji su iz te zemlje upućivali pretnje. U Beogradu je otvoren hotel Radisson Blue Old Mill, investicija austrijske Soravia grupe vredna 55 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić na otvaranju je pozvao investitore da nastave da ulažu u Srbiji. Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić izjavio je za današnju politiku da će se školska godina završiti na vreme jer većina škola u Srbiji radi regularno. Spasilačke ekipe izvukle su prva tela stradalih u padu aviona nemačke kompanije German Wings, u kome je poginulo svih 150 putnika i članova posade, javili su sinoć nemački mediji. U francuskim Alpima nastavlja se potraga za ostacima aviona. Vreme danas pretežno sunčano, krajem dana u južnim i centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1. Thank you.
Jedan je čas i 7 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja Maja Rajković. Razgovor ulazi u drugi sat. Odlično vreme da vas pitam u kojim ste sve lepim, velikim i manje i manjim salama nastupali, barem što se Evrope tiče. Šta je na vas ostavilo veliki utisak?
A ne mogu da kažem da je nešto posebno ostavilo, svaki mi je od tih mojih nastupa bio na svoj način drag. Svirala sam u raznim sredinama, u Italiji, u Nemačkoj, u Engleskoj, u Portugalu, u Albaniji, u zemljama republikama bivše Jugoslavije, u Grčkoj. Mislim, svaki od tih nastupa mi je na svoj način bio interesantan. Prošle godine sam svirala u Lisabonu, u jednoj izuzetno lepoj sali njihovog nacionalnog konzervatorijuma. I tad smo baš lepu saradnju ostvarili i oni su poželjeli da dođem ponovo, tako da ću sada u maju mesecu opet ići u Lisabon i tamo sviraću u toj sali i još jedan recital u zove se Palata Foš, ima jako lepu isto koncertnu dvoranu.
I koji ćete program da pripremite za portugalsku?
Sad je novi program. Tamo ću svirati Bachove korale, onda Šumanovu sonatu u G-molu, svirat ću dve kompozicije Svetislava Božića, zatim lista obrade solo pesama Šuberta i Šumana i jednu listovu transcendentnu etidu i mađarsku rapsodiju broj 6.
Kad kažete nov program, da li je to potpuno nov program za vas ili je nešto što ste, čemu ste pristupali ranije, ali sad kako vreme prolazi, logično je da se i neke stvari po pitanju ideja možda i menjaju.
Tako da. Da,
to je ono interesantno u izvođačkoj umetnosti što možda napustite
tako je.
Neki stav koji ste imali do sada.
Ovaj program nije kompletno nov, samo su ti korali i kompozicije Svete Božića nove, a ovo ostalo sam sve već svirala ranije, ali nisam do duše svirala u Beogradu na
Kolašu.
Ne, to će u nekom momentu verovatno biti taj isti program i tu izveden, ali za sada ne želim, još želim da idem i da putujem i da sviram taj program, da on nekako zaživi na koncertnom podijumu, što je moja profesorka klavira iz srednje škole Lili Petrović govorila, kaže da se ispeče na podijumu.
Lepo zvuči, da.
Da.
Ako bude slatko.
Program, da, pa nešto slatko, nešto.
Malo manje.
Nešto bude i gorko, ali posle.
Kakva motivacija treba da postoji da bi sad u ovo vreme kada ima zaista puno izuzetnih, mladih, nešto starijih i još starijih izvođača, znači šta je ono što pokreće jednog umetnika da uči novi, kompletno novi program? A da se ne vraća nekom starom programu?
Da.
A da zna recimo da, na primjer, u Srbiji od koncertnog izvođenja vi ne možete da živite?
Da. Tu uopšte nije motiv nikad, barem kad sam ja u pitanju, nije nikad motiv zarada, novac. Na prvo mesto je motiv moja potreba da se umetnički izrazim i to je najoptimalniji način koji sam ja u životu svom pronašla. Koncertni nastupi su ta prilika da se umetnički izrazim i meni je to jako potrebno i bez toga mi je život potpuno besmislen i prosto nekada kad sviram koncert pa još zaradim na tom koncertu dobar honorar, onda pomislim, Bože, pa čekaj, ovo je zaista vrhunski doživljaj, stvarati muziku pred ljudima i deliti te trenutke sa publikom, a to vam još neko plati. Tako da se ja iznenadim svaki put na to. Što možda ne bi trebalo, možda bi trebalo profesionalnije da pristupam tome, ali ne mogu da radim onako kako bi trebalo, nego onako kako jeste. Moji motivi su sasvim drugačiji i ja bi se bavila muzikom i kad ništa nikad ne bi mogla da zaradim, i čak i kad bi morala da platim da se bavim, ja bi se njom bavila opet. Znači, to su neki sasvim unutrašnje motivi. Najviše, kažem, vezano za to da imam potrebu da se izrazim, da tu muziku oživim. Mislim, imam razne neke svoje vizije kada sviram. To postaje kao neko druženje u vremeplovu s nekim ljudima koje ne možete da sretnete u životu našem ovom realnom, takve ljude, ali možete u toj nekoj paralelnoj realnosti koju vam pruža muzika. Znači, ja mogu da se družim sa Beethovenom, mogu da se družim sa Rahmanjinovom, mi možemo da se razumemo, mi možemo
da komunicirate,
mi komuniciramo i imamo opet taj moment da zajedno komuniciramo s publikom. Meni to stvara tako jedan magičan osjećaj koji me užasno inspiriše i pokreće. I onda ne samo to da se družimo, uslovno rečeno, mislim, ovako malo zvuči urnuto, ali prosto najbliži mi je taj izraz, nego to su neki trenuci kada vi, znači, i razmenjujete energiju s tom osobom, vi njoj pozajmite svoj život, a ona vama pozajmi svoju genijalnost, i sad napravite nešto zajednički, neko živo delo, a ta muzika je to delo koje vi zajednički napravite, i tu muziku onda slušaju slušaoci i prenese se ta poruka. Znači, nema veze koji je vek u pitanju, može neko da je živeo pre 5 vekova i da u ovom momentu se oživi njegova emocija, njegov trenutak života.
I još je lepše kad publika, i što se kaže, uspe da uhvati taj trenutak, pa eto, još
publika oseti kad se stvarno napravi, kad se stvarno napravi ta konekcija, publika to oseti, i to je ono što ljude posebno obraduje, uključi ih, jer to su tako neki momenti zbog kojih vredi živeti.
Da. I vredi, naravno,
slušati. Eto, to su moji motivi. A, kažem, naravno, postoji i motivi i sasvim ovozemaljski, jer, mislim, živim od toga i hranim svoju porodicu od toga, i postoje i motivi i sasvim drugi, ovako, i takmičarski nekad prosto želimo da se odmerimo i sa kolegama, da vidimo gde je ko, pa nekad mi se učini da sam lošio nekog, pa mi se to ne prija, pa posle mi se učini da sam bolja, pa mi to prija. Pa, mislim, postoje i ti motivi sasvim ovozemaljski, ali u suštini je ono prvo. Odlično. To je najviše.
Odlično. Naja, sada ćemo čuti Samuela Barbera. Pričali smo, to jest vi ste pričali o Barberovoj sonati kada ste govorili o tretmanu polifonije u kompozicijama koje ste svirali na Kolarcu i koja je bila tema vašeg doktorskog rada. Čućemo taj poslednji stav iz njegove sonate, opus 26, u pitanju je fuga. Da. Svira je Maja Rajković.
1:23. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Majom Rajković. Čuli smo čuvenu Barberovu sonatu i njen posljednji i veoma komplikovan stav u obliku fuge, razmoglasne, višeglasne.
Višeglasne i još se usput menja broj glasova. Čas ih je četiri,
koliko ih ima,
da. Glasovi ulaze, izlaze, vraćaju se.
Glasova prisutno. Da. Kako ste savladali notni tekst? To ono što ste rekli, leva ruka, desna ruka, posebno.
Da. Pa taj program me baš namučio, taj polifoni. Dugo sam ga učila i onda sam dugo imala fazu kad sam veoma mnogo grešila. Kad sam počela da sviram koncerte, pa sam počela prvo da odlazim po muzičkim školama, po manjim sredinama, da se oprobavam i da to uvežbavam, da pečem na podijumu. I imala sam baš tu fazu jednu kad sam puno grešila, nisam mogla nikako da odsviram ceo koncerta, da se negde ne izgubim u obilju tih glasova koje je trebalo da savladam u svakoj kompoziciji. I već sam bila počela u jednom momentu da gubim strpljenje, mislila sam da nešto nije u redu sa mnom kad ne mogu. Međutim, posle je krenulo. Sa svakim sledećim sviranjem je bilo sve lakše i lakše. Tako da nema tu nekog posebnog recepta. Mora čovjek da živi s tom muzikom i stalno da izvodi i stalno da radi na njoj. Stalno da izvežbava iz različitih uglova, da je sagledava i da na različite načine vežba, da prosvirava raznim ljudima, kolegama, da bi prosto ta muzika zaživjela, da bi i glava i ruke i ceo organizam prihvatio kad je tako složena faktura.
I onda se desi da recimo neke stvari koje su vam se u prvom trenutku činile potpuno nemogućim da ćete ikada moći da naučite na pamet, desi se da njih prvo ne.
Da.
Baš iz tog razloga što mislite da je to
baš
nemoguće.
Baš je bilo puno iznenađenja. Bilo je tih delova koje su mi delovali neodsvirljivo i posle mi je bilo sasvim lako da ih sviram, a opet bilo je obrnuto iznenađenja da na samom koncertu neke stvari koje sasvim su bile jednostavne i nisu mi nikakav problem predstavljale da ih odsviram kod kuće ili u učionici ili u sali na fakultetu. Kada dođe publika i kad je javni nastup, odjednom neka mesta shvatim da su mnogo teže i komplikovanija nego što su izgledala. Tako da je bilo mnogo iznenađenja za mene u tom programu i zaista je bio izazov uraditi ga, ali eto.
Ali posle ovakvog koncerta na Kolarcu mislim da ste mogli sebi jedan stepenik još da podignete.
Pa i da podignete srećna lestvicu. Da, baš sam srećna bila da sam mogla da odsviram to. Tako i da sam, dobro sam se osjećala na kraju dok sviram, nisam se mučila, što je u početku mi je bilo mučno da ceo taj program odsviram u celini i da držim tu koncentraciju i izuzetno mi je bilo naporno, a već kad je ovaj koncert bio 2013. na Kolarcu, tada mi je bilo lepo da ga sviram. Da nisam...
Onda ste ubrali sve plodove.
Da, jeste bilo naporno, ali lepo. Lepo sam se osjećala.
Da. Vi ste dugo sarađivali sa kolegama i sa studentima solo pevanja. Koliko su vas pevači naučili nekim stvarima po pitanju vođenja melodije?
Da, mnogo. Pa to je... Rubinštajn je govorio u svojim intervjuima kad su ga pitali kako postiže takav ton i tako kantilenu da postigne na klaviru, kantabile, da mu klavir zvuči kao da peva. I on je rekao treba mnogo svirati sa pevačima, to se od njih nauči. Ja sam sticajem okolnosti, tako prvi posao koji sam dobila je bio na pevačkoj katedri i tamo sam se zadržala 15 godina. Sam sarađivala sa pevačima i njih pratila i mnogo sam od njih naučila. I ne samo naučila, nego se stvori zapravo taj osjećaj kako frazu ispevati, kako kantilenu napraviti, svirajući mnogo sa njima, taj se osjećaj stekne i istanča, i onda i u samom sviračkom procesu, kad se svira na klaviru solo, može isto da se, isti princip da se primeni.
Da. Tako da je dobro sarađivati sa kolegama. Naravno, dobro. Vi bi veliki deo svog umetničkog života posvećujete i kamernoj muzici, da. Saradnji sa, eto, sa pevačima, naravno, i sa
drugim
instrumentima.
Da. I puno sam i sa gudačima svirala. Par godina je bilo kada sam pratila ovo međunarodno takmičenje muzičke omladine violiniste. Pa sam pratila puno ove flautiste u životu. Imala sam i trio svoj, kvartet, i u raznim ansamblima stvarno sam radila, i kamerna muzika mi je dugo bila jedina preokupacija. Solističkim sviranjem sam se u jednom periodu bavila samo povremeno. A sada se malo okrenula situacija, sada se više bavim solističkim sviranjem, ali kamernu muziku i dalje negujem, mada u manjem obimu nego pre.
A mi misli da je pravi recept za uspešnost jednog muzičara, pogotovo pijaniste, upravo taj da ima tu žicu tolerancije da može da sarađuje sa drugim instrumentima. Često se dešava da pijanisti mogu da sarađuju samo sami sa sobom, da. Eventualno
i sa
instrumentom, i da tu gube jedan veliki, veliki procenat umeća i umetnosti koja zapravo dolazi sa tim sviranjem. I to je, mislim, da je šteta. Čak ima
šteta,
i ljudi koji i ne žele da sviraju sa drugim. Tu naravno ne računam saradnju sa orkestrom ili pak orkestar, pričam za neke klavijske koncerte, sam orkestar je više tu da uz dirigenta bude negde uz vas, a naravno potrebno je da vi budete sa orkestrom svakako, ali nije taj odnos kao recimo u kamernom muziciranju.
Da, ima takvih muzičara koji prosto nisu, može da bude odličan pijanista i da fantastično svira klavir i solističku muziku, ali nema fleksibilnost da bi mogao da se uklopi sa drugim instrumentima. Ima takvih ljudi.
Ima ljudi koji ne mogu da se uklope sa drugim ljudima.
Da, ima i ljudi koji u životu se teško uklapaju, koji nisu mnogo komunikativni, nego su u nekom svom svetu. To je prirodno. Ali ipak mislim, i ono što svojim studentima savjetujem, to je da se bave mnogo kamernom muzikom i također se bave korepeticijom. Jer treba imati dobro uho da bi čovjek mogao dobro da prati. A mi kad sviramo naše kompozicije klavirske, koje dugo uvežbavamo, tu prosto dođe do jednog automatizma i izgubi se malo taj osjećaj, izgubi se ta potreba da se čovjek uključi maksimalno slušno i da prati svaki detalj. Međutim, kada pratite nekog, vi ne možete da ga ne slušate. Morate da načuljite uši da biste mogli da budete zajedno. I onda ako se redovno bavite i korepeticijom, onda to koristi i solističkom sviranju, jer vaš sluh ostaje stalno podjednako aktivan.
I onda možete da reagujete i na neke sopstvene realizacije koje vam u tom trenutku možda padnu na pamet. A mislim da je najlepši video ovog zajedničkog muziciranja upravo u tome da umete bukvalno da umete da predvidite šta će neko da uradi,
da.
Čak i kada se to ne desi, nego osetite da, da će da. Stvar da krene u nekom, nekom drugom
smeru,
pravcu.
Da.
A to je zaista, što kažete, sluh i tekako razvijen da može da se, da se oseti muzika par
unapred.
Sekundi unapred.
Jeste,
i onda
može...
nastaju lepi koncerti.
Yes, to, to je jako prijatno kada možete da naslutite šta će one partner s kojim svirate, šta će napraviti u sledećoj frazi. Prosto samo eto, zato što pažljivo slušate, osluškujete njegove namere i upravo on sledeću frazu napravi tako kako ste vi predosetili i obrnuto. I to su stvarno prijatni trenuci i ovaj, tada se naprave te ti koncerti kamerni koji budu i za publiku divni zato što prisustuju tome da dvoje ljudi ili troje, zavisno koji ansambl, zajedno dišu i zajedno stvaraju tu muziku.
Jedno umetničko delo.
Da.
Sada ćemo čuti upravo u noći nokturnu, jel? Noćnu muziku.
Noćnu muziku Dejana Despić.
Kompozitora Dejana Despića, izvodi je Maja Rajković.
Thank you.
Jedan je čas i 40 minuta. Vi slušate emisiju Iz avionskog ključa, noćni program prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je pijaniskinja Maja Rajković. Slušamo muziku Claude Debussy-a. Šta Maja sluša privatno kod kuće, a da nije klasična muzika?
Pa, skoro ništa. Uglavnom klasičnu muziku slušam. Uglavnom klasičnu, dobro, volim, naravno, volim jazz muziku, volim rock and roll, volim tako. Različite, volim i narodnu muziku, onu pravu narodnu muziku, ali to kad se ode u kafanu.
Kad se ode, ne, da treba da, da se sluša narodnu muziku.
I naravno ne volim ove sve vrste turbo folka i tih nekih surogata muzike, ne znam nija kako da ih mutanata muzičkih, to ne volim zaista da slušam, a uglavnom slušam klasičnu muziku jer vežbam kod kuće, to je klasična muzika, pa kad ne vežbam onda preslušavam snimke koji me interesuju, onda slušam svoje studente kad svira, uveče odem na koncert, slušam klasičnu muziku, slušam nekoga od kolega ili neke od ansambala naših. Tako da uglavnom provodim vreme uz klasičnu muziku.
Da li smatrate da mladi ljudi koji se sada bave umetničkom, odnosno klasičnom muzikom, treba da znaju šta se dešava u svetu popularne muzike i koji su sad neki tokovi, koliko god oni bili ružni, neprijatni za uši ili recimo odlični?
Pa, nisam baš posebno srećna kad vidim naše studente da slušaju te neke turbo folk varijante. Da.
Ima?
Ima i to dosta. U današnje vreme omladina smatra da čak i oni koji ne vole tu vrstu muzike kažu, e, ali kad je žurka ili kad je rođendan ili kad je ne znam šta, pa kad se opustimo onda nam treba to. Ja ne znam stvarno zašto treba i za koju vrstu opuštanja, to zaista neću shvatiti nikad, ali to me ne raduje kad vidim da slušaju.
Ja sam živjela u ubeđenju da studenti fakulteta, ako ništa drugo, makar umeju da prepoznaju kvalitet, ali očigledno da
prepoznaju, da. Oni kažu da ni ne vole to, ali kaže
to kad, je, društva,
kad je žurka ne mogu oni onda da puste Beethovena, pa naravno neće Beethovena na žurci da puštaju, ali ne mora ni baš ta neka muzika koja zaista nema kvaliteta, niti poruku ikakvu, to mene rastuži kad vidim da naši studenti i to konzumiraju.
Da. A možda je sad tako neko vreme čudno. Da. Nekih instant uspeha i nekih vrlo čudnih načina zabave. Da. Naravno da se neka drugačije živalo, uvek ćemo tako pričati. U naše vreme je bilo sve drugačije, ali ko zna šta će se dešavati za 20-30 godina.
Ko zna?
Bolje da ne razmišljamo možda o tome.
Možda. Ko zna kakva će tad muzika biti.
Da, u ovom trenutku. Slušamo Sergeja Rahmanjinova Prelid opus 23. Dogovorili smo se da to bude tako u B-duru.
Duru?
Da bude malo, da podignemo
atmosferu. Pobedonosni B-dur.
Da. Maja Rajković.
Thank you.
Jedan je čas i 50,5 minuta. Razgovor sa našom gošćom Majom Rajković polako privodimo kraju. Majo, rekli ste da vas očekuje, da vas očekuju koncerti u Portugalu. To je nešto u skoroj budućnosti. Da li postoji neka kompozicija koju treba da uradite? Imate veliku želju za tim?
Sad da, postoji, ali nikako da nađem vremena. Volela bih da uradim, da naučim treći koncert Rahmanjinova. I volela bih da naučim Rahmanjinova sonatu takođe drugu. To su dve kompozicije koje su mi velika želja, ali nikako da nađem vremena, one su dosta zahtevne, tako da pomalo se i njima bavim, ali uglavnom sad sam skoncentrisana na ove druge programe. Treba da sviram taj recital u Lisabonu, zatim u tokom leta u Mađarskoj treba isto da održim jedan recital. Na jesen treba sviram koncert Šostakovića. Posle krajem godine treba da snimam drugi klavirski koncert Vere Milanković, naše kompozitorke, i tako, eto, to su za ovu godinu neki planovi, a onda posle vidjet ćemo dalje šta.
Da. Dobro je kad postoji određeni motiv da se nešto i novo nauči, i kad znate šta vas očekuje, ali ipak muzičarima treba određeno vreme da savladaju notni tekst. Yes. Iz tog razloga znamo šta ćemo raditi za godinu dana, a neki put ne znamo šta ćemo sutra raditi.
Upravo tako.
Ali dobro, to su sve te interesantne stvari ovog posla kojima se mi bavimo. Maju, hvala vam što ste izdvojili vreme i došli noćni
program. Hvala vama, bilo mi je izuzetno prijatno.
I vidimo se i čujemo se neki sledeći put sa interesantnim pričama.
Želim sve najbolje i vama i slušalcima.
Hvala još jednom. Čućemo prvi stav Šumanove fantazije opus 17. Ovaj stav nam izvodi naša gošća Maja Rajković.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova i saobraćaja Zapadnog Balkana u Prištini, evropski komesar Johannes Hahn najavio je da će Evropska unija izdvojiti 1 milijardu evra kredita za unapređenje infrastrukture u zemljama regiona. Takvi projekti doprineće povezivanju naroda Zapadnog Balkana, ocena je učesnika skupa na kome su Srbiju predstavljali šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitao je na svom Twitter profilu Srbiji i timu premijera Aleksandra Vučića na završetku procesa skrininga pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se nastavljaju pretnje premijeru Aleksandru Vučiću i da je MUP u saradnji sa kolegama iz Austrije identifikovao one koji su iz te zemlje upućivali pretnje. U Beogradu je otvoren hotel Radisson Blue Old Mill, investicija austrijske Soravia grupe vredna 55 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić je na otvaranju pozvao investitore da nastave da ulažu u Srbiji. Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić izjavio je za današnju politiku da će se školska godina završiti na vreme jer većina škola u Srbiji radi regularno. Pronađena su prva tela nastradalih u padu aviona nemačke kompanije German Wings, u kome je poginulo svih 150 putnika i članova posade, javili su sinoć nemački mediji. U francuskim Alpima nastavlja se potraga za ostacima aviona i telima stradalih. Vreme danas pretežno sunčano, krajem dana u južnim i centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 3. sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo Beethovenovim klavirskim trijom, opus 97 u B-duru. Slušamo prvi stav, Allegro moderato, u izvođenju Aleksandra Melnikova, Izabele Faust i Žanga Jenka i Rasa. Thank you. Čuli smo prvi stav Beethovenovog klavirskog trija u B-duru u izvođenju Aleksandra Melnikova, Izabele Faust i Jean-Gaëlle Cayrasa. U nastavku programa slušamo ariju Di Misera Regina iz Monteverdijeve opere Uliksov povratak u domovinu. Nastupaju Anna Sophie von Otter i kapela Mediteranea.
Fortuna, la volubile ruota, instabil seggio, e la sua pronta vela con human caso porta fra l'incostanza volo sol per me non raccoglie un fiato solo cambian per altri pur aspetto in cielo le stelle erranti e
tornar del tuo tornar
Slušate noćni program iza violinskog ključa. 7 kineskih melodija kinesko-američkog kompozitora Brighta Shenga slušamo u izvođenju čeliskinje Elize Weilerstein.
Thank you.
Čuli smo 7 kineskih melodija Brighta Shenga u izvođenju Elize Weilerstein. U nastavku noćnog programa slušamo drugi stav Malerove 7. simfonije. Stav nosi oznaku Nachtmusik, a mi ga slušamo u izvođenju Bavarskog radiosimfonijskog orkestra i dirigenta Rafaela Kubelika.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova i saobraćaja Zapadnog Balkana u Prištini, evropski komesar Johannes Hahn najavio je da će Evropska unija izdvojiti 1 milijardu evra kredita za unapređenje infrastrukture u zemljama regiona. Takvi projekti doprineće povezivanju naroda Zapadnog Balkana, ocena je učesnika skupa na kome su Srbiju predstavljali šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn čestitao je na svom Twitter profilu Srbiji i timu premijera Aleksandra Vučića na završetku procesa skrininga pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U Beogradu je otvoren hotel Radisson Blue Old Mill, investicija austrijske Soravia grupe vredna 55 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić je na otvaranju pozvao investitore da nastave da ulažu u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se nastavljaju pretnje premijeru Aleksandru Vučiću i da je MUP u saradnji sa kolegama iz Austrije identifikovao one koji su iz te zemlje upućivali pretnje. Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić izjavio je za današnju politiku da će se školska godina završiti na vreme jer većina škola u Srbiji radi regularno. Jedan od pilota nemačkog aviona koji se srušio u francuskim Alpima izašao je iz pilotske kabine i nije mogao da se vrati sve do rušenja aviona, prenosi Reuters izveštaj New York Timesa. Pronađena su prva tela nastradalih u padu aviona nemačke kompanije German Wings, u kome je poginulo svih 150 putnika i članova posade, javili su sinoć nemački mediji. Vreme danas pretežno sunčano, krajem dana u južnim i centralnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u četvrti sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat otvaramo elegičnim trijom Sergeja Rahmanjinova iz posthumnog opusa. Nastupa Borodin trio. Thank you. Borodin trio izveo je elegični trio Sergeja Rahmanjinova. U minutima koji slede slušamo čuvenu Debussyjevu Bergamsku svitu u orkestraciji Gustava Hloea. Stavovi Bergamske svite su prelid, menuet, mesečina i paspije.
Thank you. Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i emisije Iz avionskog ključa. Od ukupno 7 Holstovih planeta, kompozicija pisanih za simfonijski orkestar, ove noći slušamo dve, Veneru i Neptuna. Čuli smo Veneru i Neptuna iz planeta Gustava Holsta. Poslednje delo za večerašnje izdanje emisije Iz violinskog ključa je drugi stav Brahmsove simfonije u e-molu. Slušamo ga u izvođenju Češke filharmonije i dirigenta Dietricha Fischer-Dieskaua. U ime dežavne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!